Austrumeiropas reģionā, kur ietilpst Baltkrievija, Bulgārija, Čehija, Ungārija, Polija, Moldova, Rumānija, Krievija, Slovākija un Ukraina, kopējais atklāto koronavīrusa inficēto skaits ir pārsniedzis 5 miljonus šodien vēsta ziņu aģentūra Reuters. Aizvadītās nedēļas laikā Austrumeiropā vidēji diennaktī reģistrēti vairāk nekā 82 tūkstoši jauni COVID-19 inficētie un 1500 nonāvētie. Krievija, Polija un Ukraina ir to 20 pasaules valstu vidū, kurās ir atklāti visvairāk inficēšanās gadījumi. Krievijā šonedēļ COVID-19 inficēto skaits pārsniedza 2 miljonus lieksni. Vairāk inficēto ir tikai ASV, Indijā, Brazīlijā un Francijā. Aizvadītajā diennaktī Krievijā atklāti gandrīz 25 tūkstoši jauni inficēšanās gadījumi, bet no vīrusa izraisītajām komplikācijām nomiruši 476 cilvēki. Tik augsti inficēšanās un mirstības rādītāji Krievijā nebija reģistrēti kopš pandēmijas sākuma. Krievijas prezidents Vladimirs Putins inficēšanās un mirstības pieaugumu nodēvējis par satraucošu. Viņš neslēpi, ka atsevišķos valsts reģionos trūkst medikamentu un ārstiem nepieciešamā aprīkojuma, tomēr atbildīgās iestādes kontrolējot situāciju. Polijas premjerministrs Mateušs Morawieckis šodien paziņoja, ka vismaz līdz 27. Decembrim nestrādās bāri, restorāni, teātri, kinoteātri un sporta zāles, lai nepieļautu cilvēku pulcēšanos sabiedriskās vietās. Taču no 28. Novembra atkal pilnā kapacitātē drīkstēs strādāt lielveikali. Polijā kopš 7. Novembra ir slēgtas izklaides un kultūras vietas, kā arī atsevišķi veikali. Morawieckis arī aicināja Polijas iedzīvotājus Ziemassvētkus pavadīt mājās ar ģimeni un neceļot. Viņš neizslēdza iespēju, ka valdība pirms svētkiem varētu ieviest pārvietošanās ierobežojumus. Līdz šim Polijā atklāti vairāk nekā 843 tūkstoši COVID-19 inficēto, no kuriem vairāk nekā 13 tūkstoši ir miruši. Čehija pašlaik ir viena no koronavīrusa vissmagāk skartajām valstīm Eiropā. Čehijas veselības ministrija šodien informēja, ka novembrī valstī ir dubultojies ar COVID-19 saistīto nāves gadījumu skaits, kas ir pārsniedzis 7 tūkstošus. Oktobra beigās Čehijā bija reģistrēti 3500 koronavīrusa upuri. Aizvadītās nedēļas laikā Čehijā par 38% ir samazinājies jaunatklāto koronavīrusa inficēto skaits. Samazinājies ir arī hospitalizēto pacientu skaits. Visā Eiropā inficēšanās ar COVID-19 ir reģistrēta jau 15 miljoniem cilvēku. Aizvadītās nedēļas laikā Eiropā vidēji diennaktī atklāja vairāk nekā 264 tūkstošus jaunu inficēto. Taču labā ziņa ir tā, ka nedēļas laikā inficēto skaita pieaugums ir samazinājies par 7%. Eksperti to saistā ar daudzviet ieviestajiem stingrajiem ierobežojumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.